Итак, господин Зинган, вам было 25 лет.
Domnule Zingan, aveați vârsta de 25 de ani când Uniunea Sovietică a încetat să existe. Cum v-ați imaginat viitorul pe timpul URSS?
Foarte previzibil, simplist și plictisitor. Urma să fac o carieră de la un economist simplu la bancă până la probabil vicepreședinte al băncii. Cel puțin, majoritatea oamenilor gândea în aceiași termeni despre viitorul lor, deoarece așa au trăit și părinții. Mama și-a început munca la un institut de proiectare. Pas cu pas s-a ridicat pe scara ierarhică și a devenit șefa departamentului. Din acest motiv, cei cu studii superioare își imaginau că an de an se vor mișca câte un pic în sus. Presupuneau cine și până unde va ajunge.
La sfârșitul anilor 90 au luat amploare mișcările studențești și demonstrațiile împotriva regimului existent. În ce măsură tinerii decideau soarta țării?
Nu trebuie supraestimată atenția acordată de tineri politici pe acele vremuri. Adică de noi practic nu depindea nimic. În mare parte urmăream politica internațională. Asta era cool, interesant. Pe atunci multe se întâmplau. În viața politică a URSS se întâmplau foarte puține. Ea era conservată. Acum îmi aduc aminte că pe atunci oamenii deja priveau transmisiunile directe de la organul suprem de conducere al URSS și asta deja era ceva inedit. Deja era show, dar era un show pentru maturi. Asta era viața lor care pe neașteptate a început să se ruineze. La noi nimic nu se ruina. Noi eram tineri, aveam cu ce ne ocupa. Atunci, tinerii se interesau mai mult de business decât de politică. În cercul meu de cunoștințe erau vreo 30 de viitori businessmeni și niciun viitor politician.
Totuși, statul avea grijă și de viitorul și de cariera tinerilor. De ce era nevoie să intre în domeniul riscurilor, adică în business?
Păi era așa o glumă, cine a făcut armata nu râde la circ. Doar în aparență noi credeam că statul trebuie să aibă grijă de noi. Noi așa nu consideram. Părinții, da, bunica, mama, tata, ei mizau pe oarecare asigurare socială. Noi eram prea tineri. Mai exact, noi credeam că părinții noștri sunt obligați să aibă grijă de noi și pe atunci era normal să trăiești din banii mamei și ai tatălui, fiindcă de unde tu puteai avea bani? Noi puteam conta pe părinți, dar pe stat nu.
Cum s-a schimbat conceptul rebeliunii?
S-a schimbat fiindcă pe atunci puteai să cânti o piesă de Mașina Vremenii și deja erai aproape rebel. Pentru prima dată am citit Maestrul și Margareta într-o copie pe o singură parte. Așa că Maestrul era gros cât capul meu și lectura cărții era un pic tensionată. Adică faptul că o citeam îmi părea o încălcare, dar nu înțelegeam a cărei reguli. Mie pur și simplu mi-au dat-o pe sub masă și mi-au zis, nu arată a profesorilor, citește-o acasă. Pe atunci un semn de răzvrătire putea deveni practic orice, chiar și cea mai naivă declarație împotriva socialismului sau comunismului. Astăzi, răscoală împotriva statului e o răscoală nu știu pentru ce. Revoluția începe de la o interdicție. Rebeliunea este îndreptată împotrivă, dar împotriva la ce se răscoală în Moldova?
Ce înseamnă sărăcia în Uniunea Sovietică și ce înseamnă să fii sărac astăzi?
În timpul Uniunii Sovietice, noi eram o familie înstărită și de asta mama îmi cumpăra haine de la vecini ca să le por după ei. Și noi nu eram săraci. Aveam o pereche de încălțăminte de iarnă și una de vară. Aveam 2-3 cămăși și noi eram normali, eram la fel ca toți. Erau oameni mult mai săraci ca noi și foarte puțini mai bogați, pe care noi pur și simplu nu-i vedeam. Ei erau din altă pătură socială. Acum, cred că omul cu 2 cămăși sau o singură pereche de încălțăminte și care poartă hainele vecinilor poate fi numit sărac. Criteriile sărăciei s-au schimbat mult.
Тому критерии бедности сильно изменились.
În Uniunea Sovietică poate erai considerat sărac, însă înțelegeai că ceilalți supraviețuiesc în aceleași condiții. Dar acum, la fiecare pas, vezi mărturii ale bunăstării altora. În ce mod se schimbă societatea sub influența acestui lucru?
E normal pentru un om să invidieze, e normal pentru un om să urască. Din acest motiv, diferența dintre clasele sociale a devenit covârșitoare. Alături alături de faptul că săracii văd cum trăiesc cei cu bani, are loc o propagandă deschisă a bogăției în media. Orice publicație glossy e bogăție, orice film e bogăție și dacă nu ai această bogăție, tu poți doar să te superi și să-ți pui poftele în cui, fiindcă nu poți avea ce dorești. Dar în Uniunea Sovietică bogăția nu se vedea. Da, cei cu funcții înalte în partid trăiau în vile și mergeau cu mașini, dar erau puțini. Era un segment de câteva procente care exista acolo undeva. El nu era foarte vizibil. Sigur, ei erau mai bogați decât restul lumii. Trăiau în apartamente cu 4 odăi, dar nu cu una. Însă, în mare parte, ei mergeau doar cu o volgă și aveau 6 costume în loc de unul. Nu este o diferență uluitoare. Nimeni dintre ei nu zbura cu avioane private, nimeni nu avea castele de 2000 de metri pătrați, a câte 5 etaje, fiindcă și ei erau nevoiți să se adapteze.
Unii investitori străini spun că nu doresc să deschidă un business în Moldova din cauza prezenței unei anumite mentalități sovietice. Ce au în vedere?
Cred că e diferit, dar consider că ei sunt reticenți nu atât față de mentalitatea sovietică, cât față de regulile neclare de joc, mai exact față de posibilitatea că astăzi vor deschide o întreprindere conform unor reguli, iar mâine ele se vor schimba și deja nu va mai fi profitabil. În al doilea rând, nu le place corupția, desigur, adică dependența sistemului nu de lege, ci de un deputat anume, care poate lua o decizie subiectivă referitoare la businessul său. Dar aș spune că această mentalitate nu e numai decât destructivă pentru business. Ea presupune ceva mai mult, anumite valori, anumite relații cu oamenii, oarecare indiferență față de reguli, fiindcă pentru noi e normal să traversezi strada la roșu, dacă nu e nicio mașină. Fără dubii, mentalitatea sovietică e un complex comun, dar nu e ceva ce se referă doar la business, e un anume stil de viață.
Și care ar fi trăsătura ei principală?
Păi, părinții noștri au trăit toată viața într-un regim totalitar, bazat nu pe proprietatea privată, ci pe cea publică. Pe faptul că omul realmente era doar un element în sistem, practic fără putere de decizie. Dacă timp de 2 generații consecutive ești dezvățat de individualitate, e clar că asta va schimba comportamentul oamenilor.
Care fostă țară membră a Uniunii Sovietice poate deveni un exemplu de succes pentru Moldova?
Probabil nimeni. Pur și simplu niciodată n-am fost în Republicile Baltice și mi-e greu să judec unde au ajuns. Nu pot descrie gustul bananelor doar după fotografii. Pentru kazahi și azeri, Moldova este o țară foarte europeană, comparativ cu Kazahstan și Azerbaidjan. Am avut prieteni azeri care au lucrat mulți ani la Moldcel, care considerau exact așa, chiar dacă Baku e un oraș mai bogat și mai european decât Chișinău. Dar pentru ei, după mentalitate și comportament, orașul Chișinău înseamnă Europa, iar Azerbaidjan sau Kazahstan e încă Asia. Fără dubii, Moldova a adoptat valorile europene și comparativ cu anii 80, cred că s-a apropiat de Europa mai mult decât unele sate rusești sau ucrainene. Dar nu pot spune că există vreo țară din CSI care poate servi drept exemplu pentru noi. Poate doar statele baltice, despre care nu știu nimic.
Примером среди стран СНГ, на мой взгляд, нет. Ну, разве что страны Прибалтики, про которые я ничего не знаю.
Desigur, nu putem fi categorici când vorbim despre consecințele destrămării URSS, dar totuși, ele sunt pozitive sau nu? Personal, ați prefera așa numita încredere în ziua de mâine, căreia unei ai duc dorul?
Nu cred că e o bună încredere aceea că mâine va fi relativ rău. Niciodată nu aș regreta cele întâmplate, fiindcă în Uniunea Sovietică, cel puțin până la 40 de ani, eu nu aș fi avut apartament propriu, nu aș fi avut mașină, fiindcă nu cred că aș fi făcut bani pentru ea și niciodată n-aș fi putut spune că în acest weekend am fost la Barcelona, iar în cel precedent la Roma. Ceea ce am văzut datorită destrămării URSS e incomparabil cu acea plictiseală pe care aș fi trăit-o în perioada sovietică, chiar dacă aș fi fost asigurat cu pensie și asistență medicală. Dacă ar fi să aleg istoria, aș alege-o exact așa, cum s-a întâmplat.
Mulțumesc, domnule Zingan, sunt Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Радио «Свободная Европа».